Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? АКШ менен Талибан кыймылынын сүйлөшүүлөрү үзгүлтүк учурады. Ууган жергесинде ондогон жылдардан бери аягы тыйылбаган зордук зомбулукту кантип токтосо болот? Деги эле согушкер кыймыл менен бир мунаса табуу мүмкүнбү?
Талиптер чын биринен тынчтыкка умтулганын көргөзүшпөсө, айткан сөздөрү менен Ооганстанда жасаган иштери айкалышпаса, тынчтык сүйлөшүүлөрү бизди тынчсыздандырат.
Аларда Казакстандын бир нече шаарларында Кытай менен биргелешкен долбоорлорго каршы акциялар өттү. Инвестициялык келишимдерди түзгөндө ачык айкындуулукту кантип камсыз кылса болот?
Коомчулук балким башкача түшүнүп, ошол долбоорлор казак Кытай долбоорлору эмес, Кытайдын Кытай Эл Республикасынын долбоорлору деп түшүнсө керек.
Алдыда дал ушул эки теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Оболу соңку кабарларды Айнура Жекши кызынан угуп алалы.
Удмуртиялык окумуштуу активист Орусиянын тил саясатына каршылыгын билдирип өзүн өзү өрттөгөндөн кийин Human Rights Watch эрлик уюму Москваны этникалык азчылыктар туш болуп жаткан терең проблемаларга көңүл бурууга чакырды. Орусия тил саясатын кайра карап чыгууга, лингвистикалык ар түрдүүлүктү жок кылып жаткан түз жана кыйыр дискриминацияны жоюуга тийиш деленет уюмдун кечээки билдирүүсүндө. Эки күн мурун 79 жаштагы философия илимдеринин кандидаты Альберт Разин Удмуртия парламентинин алдында өзүн өрттөп ооруканада көз жумган. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын депутаты Асель Кодуранова төрайымдык кылган бөлүгүнүн мүчөлөрү өздөрүнүн кеңсеси жайгашкан медиафорум ишканасынан компьютерлердин, документтердин алынышы боюнча аскердик прокуратурадан маалымат алды. Бул тууралуу Кодуранова өзү журналисттерге билдирди. Анын айтымында аскердик прокуратура чараны 1 май райондук сотунун санкциясы негизинде жүргүзгөн. Мекеме ошондой эле бөлүмдөрдөн сыртында КСДП деп жазылбагандыктан кызматкерлер компьютерлер медиа форум ишканасына караштуу деп эсептешкенин тактап берген. Бүгүн партиянын өкүлдөрү аскердик прокуратуранын алдына чогулуп, алардын кызматкерлери 12 сентябрда кеңседен компьютерлерди, документтерди мыйзамсыз алып чыгып кетишкенине даттанышкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалгандан кийин 9 августта кечинде Ички иштер министрлиги соттун чечиминен медиа форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон медиа форум ишканасында Атамбаевке ыктаган КСДПнын кеңсеси жайгашчу. АКШ Конгрессинин комитети атайын буйрук чыгарып, эмки жумада президент Дональд Трамптын Ооганстан боюнча өкүлү Залмай Халилзаттын көрсөтмөлөрүн угууну көздөп жатат. Өкүлдөр палатасынын тышкы иштер комитетинин төрагасы демократ Элиот Энгел Трамп администрациясы Оогонстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрү тууралуу маалыматты Америка коомчулугунан жаап жашырганын айыптады. Рейтерсин маалымат караганда мамлекеттик департамент Халилзатты комитетке расмий чакырган буйрук боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө жооп кайтарган жок. 9 сентябрда Трамп Талибан менен сүйлөшүүлөр токтогонун жарыялаган. Көптөгөн конгрессмендер президенттин чечимин сындашууда. Анын үстүнө мыйзам чыгаруучулардын Халилзаттан маалымат алуу өтүнүчү буга чейин бир нече жолу канааттандырылган эмес. Нарын облусунун Актала районундагы Турук көмүр кенине өткөн аукционду Рыскен аттуу жоопкерчилиги чектелген коом утуп алды. Бул тууралуу өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Сынакка бул фирмадан сырткары дагы 3 компания катышкан. Турук көмүр кечилестер Рыскен фирмасы 14 августта катталган. Турук көмүр кени боюнча сынактар жана андагы иштин солгун жүрүп жатканы боюнча буга чейин келишпестиктер болуп келген. Кенден 2015 жылы 21 000 тонна көмүр казылса, 2016 жылы аны казган ишканалар милдеттенмелерди так аткарбай койгондугу үчүн 8 000 тонна казылып, 2017 жылы кыш чилдеде нарындыктар көмүрсүз калган. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 12 сентябрда кол койгон буйрукка ылайык, эмдиги жылдан тарта Кытайдын жарандары жана Гонконг паспорттарын ээлери Өзбекстанга визасыз каттай алышат. Визасыз режим 7 күн менен чектелет, бирок алардын маршруту 3 өлкөнү камтыса, Өзбекстанда 5 эле күн тура алышат. Расмий Ташкент билдиргенде өкмөт муну менен сырттан туристтерди тартууну көздөйт. Эксперттердин баамында Мирзиёев мамлекет башына келген 4 жылдын ичинде Өзбекстанга саякаттаган туристтердин саны кескин көбөйдү. Кубат.
Дал ушул темага Азаттыктын кийинки жарым сааттык беришинде кенен токтомокчубуз. Соңку кабарлар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кезек биз жана дүйнө берүүсүнө келип жетти. Анын биринчи бөлүгүндө Кошмо Штаттар менен Ооганстандагы Талибан кыймылынын сүйлөшүүлөрүнүн үзгүлтүккө учурашынын күнгөй тескейин талдамакчыбыз. Анда сөз кайрадан эле Айнура Жекши кызында.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөр биротоло токтоду деп жарыялады. Бир жылдан бери Вашингтон администрациясы куралдуу кыймылдын өкүлдөрү менен Ауганстанда тынчтык орнотуу, чет өлкөлүк аскерлерди чыгарып кетүү шарттарын талкуулап, макулдашууга жалпы жонунан жетишилгени айтылган. Бирок Кабул өкмөтү да, АКШ администрациясынын айрым өкүлдөрү да келишимди чийки деп сындашкан. Деги эле ондогон жылдардан бери өлкөгө бүлүк салган талиптер менен мунасабат табууга мүмкүнбү? Жарандык согуштан жабыркаган Ооган жергесинде канткенде тынчтык орнотсо болот. Эми кырдаал кайрадан курчуйт деген кооптонуу канчалык жүйөлүү? Тынчыбаган Оогонстандын Борбор Азияга таасири кандай болмокчу? Алдыда ушул суроолорго конокторубуз менен жооп издейбиз. Адегенде Элиза Кененбаеванын баяндамасы.
9 сентябрда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп кабарчынын АКШ Талибан сүйлөшүүлөрү тууралуу суроосуна жооп берип жатып, менин түшүнгөнүмө караганда сүйлөшүүлөр токтоду деп кескин билдирди. Андан 2 күн мурун америкалык лидер Ооган президенти жана Талибан кыймылынын жетекчилери менен Кэмп Дэвиддеги жашыруун сүйлөшүүлөрдөн баш тартканын Твиттерге жазган. Трамп бул чечимин 5 сентябрдагы кол салуу менен түшүндүрдү. Талиптер ишке ашырган теракта Кабулда 12 киши, арасында америкалык бир жоокер өлгөн. Өткөн аптада Вашингтондун атайын өкүлү Залмай Халилзат Ооган өкмөтүн тынчтык макулдашуусунун долбоору менен тааныштыргандан кийин расмий Кабул документте бир топ суроолу жерлер бар деп сындаган. Маалыматка караганда келишимде Ооганстандагы бардык чет элдик күчтөр 16 айдын ичинде чыгарылат. Талибан өлкөдөгү жалпы коопсуздукка кепилдик берет жана Ооган бийлиги менен угатышпоо саясий процессти баштоо сүйлөшүүлөрүн түз жүргүзөт деп айтылган.
Талибандын кыянатчылыгы токтойт деген кепилдик бербеген сүйлөшүүлөр маанисиз. Талиптер чын биринен тынчтыкка умтулганын көргөзүшпөсө, айткан сөздөрү менен Ооганстанда жасаган иштери айкалышпаса, тынчтык сүйлөшүүлөрү ишеним жаратпастан гана эмес, бизди тынчсыздандырат.
Талиптер Ооган бийлигин батыштын кол баласы деп атап, алар менен сүйлөшүүгө отуруудан баш тартып келатышат. Трамп администрациясынын айрым мүчөлөрү жана жогорку расмий адамдар Талибандын убадаларына ишенип болбостугун айтышса, президенттин чөйрөсүнө кирбеген сенаторлор жана мурдагы аткаминерлер тынчтык келишиминде чет өлкөлүк аскерлер Ооганстандан чыгарылгандан кийин согушкер топ өзүнө алган милдеттенмелерин аткарарына кепилдик жок деп сындашууда. Трамптын Халилзатты Вашингтонго чакыртып алып, сүйлөшүүлөрдү токтотуу чечиминен кийин билдирүүсүндө Талибан АКШнын бул кадамынын залакасы оболу Кошмо Штаттарга, өлкөнүн аброюна тиэрин эскерткен. Ал тапта 9 сентябрда Ооганстанга барган АКШ борбордук командачылыгынын кол башчысы генерал Кеннет Маккензи америкалык аскерлер талиптерге каршы операцияларын күчөтүшү ыктымал деп билдирди. 18 жылдан бери тынчыбай келаткан согуш миңдеген карапайым оогандардын, 2,5 миңдей америкалык жоокердин өмүрүн кыйды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эмесе ушул темадагы талкуубузга Эркин Европа Азаттык радиосунун серепчиси Фрут Бежан. Фрут, welcome.
Thank you.
Жана Бишкектен наркосаясат боюнча Борбор Азиялык борбордун директору Александр Зеличенко катышат. Александр Леонидович, добрый день. Фрут, welcome to our program.
Фрут, студиябызга кош келдиңиз. Президент Трамп Талибан менен сүйлөшүүлөрдү токтотууну чечти. Бул америкалык дипломатия үчүн утулуш болду десек болобу?
As a failure for American diplomacy.
Well, there's several possible.
Сүйлөштөрдүн токтоп калганынын себептери түрдүчө чечмелен жатат. Айрымдары бул Трамптын талиптер көбүрөөк чегинүүлөргө барсын, өзгөчө зордук-зомбулукту кыйла чектесин деген максатты көздөгөн тактикасы, техникасы дешет. Экинчи жагынан Вашингтондо келишим долбооруна байланыштуу бир топ адам кабатырлануусун айтып келишти. Натурал Трамп командасындагылар алсак ошол эле улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси кечээ эле кызматтан алынган Джон Болтон долбоорго камтама болгонун билдиришкен. Трамптын жактоочусу сенатор Линдси Грэм да келишимди өтө кооптуу деп чогуучулаган. Өткөн аптада АКШнын Ооганстандагы мурдагы 3 өкүлүн сөзгө тартканда алар макулдашуудагы бир жарандык согушка май тамызышы ыктымал деген ойлор менен бөлүшкөн. Ал эми америкалык дипломатия үчүн бул утулуш болдубу деген суроого ооба деп жооп кайтарат элем. Себеби келишимдин долбоорун Дохада АКШнын атайын чабарманы Залмай Халилзат менен Талибандын өкүлдөрү түзүшкөн. Аны соңуна чыгаруу үчүн Трамптын колу эле керек болчу. Оган президент менен Талибандын жетекчилерин Кэм Дэвидке чакыруу менен Трамп чоң бир ишара кылгысы, дүйнө назарын бургусу келгендей көрүндү. Тарыхтан бери Вашингтондун четиндеги ал резиденция тынчтык келишимдери макулдашылган жер катары белгилүү. Маалыматка караганда талиптер ал сунушту четке кагып, адегенде келишимге кол коелу, анан АКШга барабыз дешкен. Трамп аны уккандан кийин сүйлөшүүлөрдөн чегинүүнү чечти.
Could you tell us
more about the Тараптар жетишилген келишимдин долбоору тууралуу кеңири айта аласызбы? Сүйлөшүүлөргө камтылбай калган Кабул өкмөтүнүн аразылыгын, сынын кайсы жерлер пайда
болду?
Биздин түшүнгөнүбүзгө караганда келишим долбооруна ылайык Кошмо Штаттар баардык чет өлкөлүк аскерлер 16-19 айдын ичинде чыгарылат деген милдеттеме алган. Башкача айтканда, бул жадыбал Америкада 2 ноябрда өтчү президенттик шайлоого дал келмек. Буга жооп катары Талибан өз көзөмөлүндөгү аймактардан Аль-Каида, Ислам мамлекети өңдүү экстремисттик уюмдарга, АКШга жана шериктештерине каршы чабуул коюуга жол бербейби деп убада кылган. Талиптер ошондой эле Кабул бийлиги менен саясий процесс, бийлик бөлүшү тууралуу тикелей сүйлөшү башты колгонгон. Документке ок атышууну токтотуу же кол салууларды азайтуу шарты камтылбаганы Ооган өкмөтүн өзгөчө камтыма кылды. Тагыраак америкалык жана чет өлкөлүк контингенттин жоокерлери калган чөлкөмдөрдө зордук зомбулук азайтылат деп эле айтылган.
Is it ever possible? Деги эле талиптер менен мунасабат табуу мүмкүн? Common ground with
Taliban. I think that
Менимче ооба, сүйлөшүүлөр кайра жанданат деп ойлойм. Бирок качан жанданат деген суроо ачык. Бардык тараптар, АКШ, Ооган өкмөтү жана Талибан бул жаңжалды куралдын жардамы менен жөнгө салуу мүмкүн эместигин түшүнүшөт. Демек, диалогду баштоо ыктымалдыгы жогору. Америкалык НАТОлук аскерлер Ооганстандан кетиши керекпи деген фундаменталдуу суроого бардыгы ооба деп жооп беришет. Бирок кантип жана качан деген маселеде тараптардын позициялары ар кыл чыгышы мүмкүн. Узак мөөнөттүү перспективадан алганда келишимге кол коюлат деп ойлойм. Бирок азырынча согушкер топтун да эл аралык күчтөрдүн да зордук зомбулугу токтобойт.
Both from the Taliban side and also from international forces.
Александр Леонидович, я сизге да ушул суроону узатсам, талиптер менен кайсы бир күнү макулдашууга жетишүү реалдуубу?
Да, конечно.
Ооба. Мен бул жерде Ооганстандык талдоочунун оюна кошулам. Талибан азыр Ооганстанда тартипти камсыздаган жана ага кепилдик берген жападан жалгыз күч деп ойлойм. Кошмо Штаттар менен коалиция өз күчтөрүн ал жерде түбөлүк кармай албайт да. Экономикалык жана саясий жактан алганда да бул абдан кымбат турмакчы. Анан талиптер гана Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна туруштук берүүгө кудурети жетет. Ислам мамлекети бийликке келсе же алар экспансиясын кеңейтип уруш тутанса, кырдаал азыркыдан да коркунучтуу болот. Себеби, менин билишимче, Талибандын кошуна өлкөлөргө эч качан аймактык дооматтары жок болчу. Албетте, бул кыймыл бейгүнөө, жакшы деген ойдон алысмын. Кылган иштери айыптоого арзыйт. Бирок башка экстремисттик уюмдар менен салыштырып, тандай келгенде талиптерге артыкчылык бересиң.
Приходится выбирать из нескольких зол, выбирают, как говорится, меньшее. И в данной ситуации это единственный, пожалуй, выход. Единственное, как я уже об этом.
Мен буга чейин айтып да, жазып да келгендей, тынчтык сүйлөшүүлөрү көп тараптуу процесс болуу абзел. Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан өңдүү коңшу өлкөлөрдү, регионалдык деңгээлдеги глобалдык оюнчуларды, Орусия менен Кытайды да тартуу зарыл. Менимче, чөлкөмдө тынчтык орнотууга көп аракет көрүп келаткан Казакстан дагы четте калбашы керек. Мунсуз тынчтык келишими түзүлсө да, ал өтө морт болот. Тынчтыкка кызыктар мамлекеттер өз ойлорун айтууга, кепилдик берүүгө тийиш. Анан менимче ошол макулдашууга талиптер маңзаттарды өндүрүүнү, наркоаткечиликти адегенде азайтат. Анан таптакыр токтотот деген шарт камтылышы керек. Себеби коалиция киргизилгенде алардын милдетине бул маселе кирбей калган.
Вот это стоит, да, предвосхитить.
Да, и вот как раз вот продолжим эту теманы улай дагы сурай кетейин. Бул күндөрү биз 20 жыл мурунку окуяларды эскерип жатабыз. Бул контексттен алганда Ооганстандагы тынчтык биз үчүн өтө маанилүү. Сиздин ошол куралдуу бандиттер маңзаттарды ташуунун жаңы жолдорун табуу максаты менен Баткенге басып киришкен деп айтканыңыз бар. Ал эми Талибандын кирешесинин бир булагы баңги заттар экени белгилүү. Талиптердин террордук аракеттеринин күчөшүнөн биз чочулашыбыз керекпи?
Новых маршрутов наркотрафика.
Да, да, Баткенская война.
Ооба, мен өз илимий эмгегимде ошол баткен согушун нарко басып кирүү деп атагам. Мен ал окуяларды дайыма маңзаттарынын аткезчилигине байланыштырып келгем. Алар түндүк маршрутунда эң кыска жана коопсуз жол табууну көздөшкөн. Бул ойду далилдеген фактылар да бар. Мисалы, кырдаал бир аз тынчыгандан кийин курал жарак, жасалма документтер, жасалма акча менен катар сапаты жогору баңгизаттар катылган жашыруун жайлар табылган. Ал бекер жеринен эмес. Наркозаттар андан арда жөнөтүлүп турмак. Ал эми талиптердин террордук аракеттерин айта турган болсок, кыймыл өз аймагынан, Ооганстандан тышкары жерлерде терактты ишке ашырышкан эмес. Ал эми өз кезинде Өзбекстан ислам кыймылы өңдүү террордук уюмдардын мизин кайтарбаганы, Ооганстанда машыгуу лагерлерин, базаларын түзүүгө мүмкүндүк бергени, ал эми башка кеп.
Рахмат, Фрут.
Фрут, Талибан кыймылынан эми эмнени күтсө болот? Америкалык генерал Маккензи Кошмо Штаттар талиптерге каршы операцияларды көбөйтүшү мүмкүн деп айтпадыбы?
It's very interesting.
Талибандын кийинки кадамдары өтө кызыктуу. Менимче, сүйлөшүүлөрдүн токтотулушу аларды нес кылды. Азыр алар эми кандай аракет көрүшөрүн ойлонуп жаткан кезе кызык тандоонун алдында турушат. Куралдуу топ Ооганстандын ар кайсы жерлеринде зомбулукту күчөтүш ыктымал. Себеби ошол кыянат аракеттери таасир этүүчү инструмент болуп калган. Бирок андай болсо душмандардын лагерин кеңейтип алышат деген коркунуч бар. Экинчи варианты жакшы ниетин көргөзүп, зордук зомбулукту тескерисинче басаңдатышы мүмкүн. 28-сентябрда Ооганстанда президенттик шайлоо болорун да эстен чыгарбоо зарыл. Алдыдагы апталар, өзгөчө шайлоонун жуу алдында Талибан мындан аркы кадамдар боюнча кандай чечим кабыл алганына күбө болобуз деп ойлойм. Сүйлөшүүлөр үгүлтүккө чурай электе эле талиптер шайлоого каршы экенин, кол салууларды уюштурарын эскертишкен.
Thank you, Фрут. Рахмат биздин маектештерибиз, Эркин Европа Азаттык радиосунун серепчиси Фрут Бежан жана Бишкектен наркосаясат боюнча борбор Азиялык борбордун директору Александр Зеличенко болушту.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз жана дүйнө берүүсүн бир саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетсек, удмуртиялык окумуштуу активист Орусиянын тил саясатына каршылыгын билдирип, өзүн өзү өрттөгөндөн кийин Human Rights Watch эл аралык уюму Москваны этникалык азчылыктар туш болуп жаткан терең маселелерге көңүл бурууга чакырды. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча соттук отурумда мурдагы өкмөт башчылары Жомарт Оторбаев жана Темир Сариев күбө катары көрсөтмө беришти. АКШ Конгрессинин комитети атайын буйрук чыгарып, эмки жумада президент Дональд Трамптын Ооганстан боюнча өкүлү Алмай Халилзаттын көрсөтмөсүн угууну көздөп жатышат. Өзбекстан Кытайдын жарандарына жана Гонконг паспорттордун ээлерине Өзбекстанга визасыз каттам ачууну көздөп жатканы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар, azatik.org деп издеңиздер. Эми биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө кезек берсек, сөз кайрадан Лайнур Жекшегизинде.
Казакстандын бир нече шаарында сентябрдын алгачкы күндөрүндө Кытай менен биргелешкен долбоорлорго каршы акциялар өтүп, ушул жумада да уланды. Катышуучулар ал долбоорлорду токтотууга, келишимдердин мазмунун чоо жайын жашырбоого, президент Касым Жомарт Токаевди Бейжинге сапарынан баш тартууга үндөп жатышты. 5 августта Султан Сарыда кытайлык компания гана арызы болгон 600-700 жергиликтүү адам анын ишин токтотууну талап кылып чыгышкан эле. Мындай нааразылык социалдык маселелерге барып такалабы же айрым байкоочулар айткандай артында саясат турабы? Инвесторлор менен иштөө маданиятын кантип калыптандыруу керек? Кыргызстанда инвесторлордун укуктары жетиштүү корголобу? Бишкек студиясындагы коногубуз эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков. Аскар, саламатсызбы? Уболуу Касым Рахманкулов Казакстандагы окуялардын чоо жайына кайрылат.
Биргелешкен долбоорлорго каршы акциялар Казакстанда 10 чакты күнгө созулду. Кытай экспансиясына жол жок деген уран астындагы нааразылык толкуну Жаңыөзөн шаарында башталган. 3-4 сентябрда Нур-Султан, Алматы, Чымкент, Актөбө шаарларында жаңыөзөндүктөргө тилектештик билдирген митингдер болду.
Бүткүл Казакстан жеринде экологиялык Кытай заводдорун салууна тыйым салынсын. Экинчи, казак калкынын кауптуу Кытай Республикасына катышты саясатты өзгөртсүн. Үчүнчү, Кытай Халык Республикасынын экономикалык жана саясий экспансиясына жол берилмесин. Төртүнчү, Чыңжаңдагы уйгур аз жылдарга жасап жаткан кысымды токтотулсун. Саясий туткундар бүгүндөн баштап босотулсун.
Ал эми Ак Ордо Казак-Кытай биргелешкен долбоорлору жаңы жумуш орундарын түзөрүнө басым жасап, калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүп жатканын айтууда. 5-сентябрда Кытайдын Нур-Султандагы элчиси акциялардын артында 3-күчтөр турат деп айыптады. Касым Жомарт Токаевдин Бейжинге мамлекеттик сапары мына ушундай жагдайда өтүп жатат. Визитти утурлай казак лидери Кытайдын борбордук телеканалына интервью берип, эки өлкөнүн достугун жогору баалады.
Кытай менен жан жакты стратегиялык сериктестикти нагайта беруу Казакстан үчүн өтө маңыздуу. Биз өз тарабыбыздан казак-кытай катнаштарынын ойдагыдай дамууна айрыкча назар аударамыз.
Арине интервьюнун жарыяланган үзүндүлөрүндө Шинжаңдагы соңку окуялар тууралуу кеп козголгон жок. 2 жылдан бери Кытайдын автономдуу аймагында улуттук азчылыктар кысымга, куугунтукка кабылып жатканы эл аралык коомчулуктун көңүл чордонунда. Ушул тапта казак өкмөтү 4-үнчү ири экономикалык инвестордун дарегине сын айтуудан айбыгып турат. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Аскар Мазызда, сиз Казахстандагы окуяларга байкоо салсаңыз керек, Кытайдын финансылык колдоосу менен курулат деген ишканаларга каршы чыгуулардын түпкү себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми бул жерде массалык маалымат каражаттары дагы айткандай, жанагы 55 долбоорлорго келишимге кол коюлгандан себеби болсо керек. Коомчулук балким башкача түшүнүп, ошол долбоорлор казак-кытай долбоорлору эмес, Кытай Эл Республикасынын долбоорлору деп түшүнсө керек. Бирок президент өзү дагы маалымдагандай, булар эки өлкөнүн ортосундагы кошумча долбоорлору, экөө тең биргелешип ошолорду ишке ашырышат. Эми мунун түпкү себептеринен бири бул жанагы кадр маселеси. Көбүнчө элдер ойлойт да, кытайлар келсе биздин иш орундарыбызды алып кетишет, башка өлкөлөргө салыштырмалуу өздөрү менен көбүнчө Кытайдан жанагы жумушчуларды алып келишет деп ойлоп атса керек. Бул биздин өлкөдө дагы ушундай жагдай бар.
Эми Кыргызстан жөнүндө сөз кылсак, өлкө эгемендик алгандан тарта чет өлкөлүк инвестиция негизги каржы булактарына айланды. Кыргызстан бийлиги экономиканы өнүктүрүү үчүн башка өлкөлөрдөн инвестиция издеп, инвесторлор үчүн жакшы шарт түзүүнү убада кылып келет. Өкмөт алдындагы инвестицияны илгерилетүү жана коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 6 айында четтен келген тикелей инвестициянын көлөмү 393,7 млн АКШ долларын түзгөн, ал эми 2018-жылы 851,7 млн доллар болгон эле. Бирок жергиликтүү эл көбүнесе ошол чет өлкөлүк ишканалар экологияга таасир этүүдө деп даттанышат. Инвестициялык келишимдерди түзгөндө ошол ишканалар курулчу жерде жашаган карапайым эл менен кеңешип, алардын мүдөөлөрүн, кооптонууларын уккан киши барбы?
Эми албетте бар. Анткени билесиздер, мыйзам боюнча ошол кен пайдаланучулардын милдети бар. Коомдук талкууну жүргүзүү боюнча, коомдук кеңештер менен өз алдынча башкаруу органдары менен кызматташуу боюнча жана болгон маалыматты жайылтуу боюнча. Экинчиден, бул эң биринчиден инвесторлордун, ишкерлердин өзүнүн кызыкчылыгы, коомчулуктун жана колдоосун камсыздоо. Ошон үчүн албетте жүргүзүшөт. Үчүнчүдөн, бул тийиштүү мамлекеттик органдардын дагы милдети. Билесиздер, 13-15 жылдары абдан кеңири жүргүзүлгөн компания бар болчу, жана маалымат компания деп коебуз, геология агенттиги тарабынан ар бир ошондой жанжал чыккан аймактарга барып туруп түшүндүрүү иштерди жасоо боюнча кадамдар көрсөтүлгөн.
Алыс кетпей эле ушул Султон Сарыдагы окуяларды эстесек, мына 5-августта ошо жергиликтүү эл Кытай ишканасынын токтотууга, жабууга, ушул Кытай ишканасына каршы чыгып, арты мушташ менен аяктаган. Ушинтип отурса, Кыргызстанга инвесторлор келбей, иштеп жаткандар качып кетет деген коркунуч канчалык?
Туура айтасыз, андай толук коркунуч бар. Анткени ушул жарым жылдыктын сандарын алсак эле, мисалы Кытай Эл Республикасынан келген тикелей инвестицияларды алсак, анын 46% Кытайдан экен, жалпы көлөмдүн ичинен. Бирок жанагы кайра чыгып кеткен инвестицияларды алсак, алардын 62% Кытайга кетиптир кайра. Демек, инвесторлордун ишеними дагы төмөндөп баратат. Эми көрсөңүздөр, ушундай жанжалдар болуп атса, мамлекеттик органдар тийиштүү чечимдерди кабыл албаса, жана кеңири коомчулукта дагы ушундай түшүнбөстүктөр болуп жатса, албетте коркунучтар бар.
Ишкананын иши туруп калганда, мына ошо Султан Сарыдай болуп, Кыргызстан өкмөтү кандайдыр бир санкцияга туш болобу, айып пул төлөөгө милдеттендирилеби же бул келишимдин шарттарына жараша чечилеби?
Бизде инвестициялар жөнүндөгү мыйзам бар. Ага ылайык инвесторлор, мисалы, ошол инвестицияларды жоготууда же кайра кайтарып берүүгө мүмкүнчүлүк болбогондо, же болбосо кандайдыр бир мыйзамсыз көрүнүштөр пайда болгондо, ага ылайык алар арбитражга сот коюр алат. Ошол ишти эл аралык арбитраж деп коет, ошого тапшыра алат. Андан кийин ошол арбитраждын чечими Кыргызстандын кызыкчылыгына чечилбесе, анда албетте Кыргызстан ошол акчасын кайтарып берүүгө милдеттүү болуп калат. Азыр да күбө болуп атабыз. Билесиздер, бир 2 жума мурун жанагы станция энергия аттуу ишкананын доосу боюнча чечим чыккан, Кыргызстан төлөп бериши керек деп. Ошондуктан биз айтып жүрөбүз, ушундай арбитраждар канчалык көбүрөөк болсо, ошончолук инвесторлордун ишеними төмөнүрөөк болот депчи. Ошондуктан ошол арбитражга жеткирбешибиз керек.
Аскар мырза, экинчи жагынан коррупция менен күрөш инвесторлорго басым менен коштолууда деген маалыматтар да жок эмес. Ошондой учурлар көп, мисалы үчүн лицензияны тартып алуу, кайра башка бирөөгө сатуу мисалдары.
Андай учурлар тилекке каршы абдан көп болуп атат азыр. Анткени мамлекеттик органдарга өкмөт тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан бюджетти толтуруу максаты коюлган. Ошондуктан салык кызматтары, бажы кызматтары баары биригишип туруп, канчалык көбүрөөк салык өндүрөлү деп барып текшерип, ошол салыкты өндүрүп жатышат. Бул эмнени билдирет? Албетте биз быйыл көбүрөөк топтойлу деп чогулталабыз, бирок кийин ошол инвесторлор, ошол ишкерлер калабы Кыргызстанда, калбайбы, бул чоң суроо, чоң маселе. Андан тышкары жанагы коррупция менен күрөшүү боюнча чоң компаниянын алкагында күч органдары тарабынан дагы көптөгөн кайра текшерүүлөр, басымдар жөнүндө дагы угуп жатабыз. Бизге көп инвесторлор, ишкерлер келет даттанышып. Алардын тарабынан, мисалы, ошол эле күч органдарынын кызматкерлери башка мамлекеттик органдарга келип, келгиле ушул төлөмдү кайра эсептегиле, инвесторду төлөткүлө десе, анда албетте ошол мамлекеттик органдар айла жок аткарат ошол ишти. Биздин инвесторлор күлүп жатышат. Бугандай силерде бүгүн бир төлөмдү айтат, эртең башка таптакыр башка төлөмдү төлөгүлө дешет деп кээде күлгөн дагы, мындай ачык эле күлгөн учурлар кездешет да.
Демек ошол чет өлкөлүк инвесторлор менен иштөө маданияты дагы маанилүү, ошол маданият дагы калыптанып, ачык айкын системасы дагы калыптанышы керек экен. Рахмат сизге. Биздин маекте ишибиз эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков болду.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Алдыда кесиптешим Айнура Жекши кызы алып барган, даярдап ого чыгарган биз жана дүйнө программасынын жаңы чыгарылышын уктуңуздар. Айтмакчы, дал ушул берүүнүн видео версиясы толук топтомдоо биздин сайтыбызда турат. Азаттык чекит.org сайтыбызды ачсаңыз, оң бурчунда тынчыбаган Талибан, инвесторго ачкан Кыргызстан деген аталышта бул берүүнү көрүп, өз пикириңизди алдындагы комментарий бөлүгүндө калтырсаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтыбыздан Кунары качкан курорттор аттуу атайын Азаттыктын чыгарылышын программасында көрүүгө болот. Анда Кыргызстандагы стратегиялык маанилүү курорттук жайлар эмне үчүн талкаланып жатканы тууралуу сөз болмокчу. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүндө башка кам санабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн, ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да, күн менен түнгө бөлбөстөн, 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О42 сайтынан алса болот. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.